ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وذلك استيال برنامج كالعدوين كالدوني ده وحليه دانو كالمركة لغره ومالنت الجمعة أتكالي ستان وربعين تسلامي كالفرقان والوي لا تنكا بشهر ربيع الأول سنة كاكون أفر بغل أفرتان إيا اللي حدا هجرية ده قضب ده ما أنتو أربعة برنامج كالكولي ستان تانو حاكم ده تقيمها يهود ده باكسان ايا مسلمين ترار غزة او غلاي مالنتي سدح بغالكنطن ايا شناد او حريرة دولد ده انجريسكا هو بغلال اسكري او ديرتين من دغادة برغان لحي هلقاس او حيصد اذا كتاغان تهي سردونكا مرايكنكا هو اوغدغي ترام دل توغشاه او اي شاقين ان لدام عسان يهي مدحوينها ايران او شاقي انو ديار او يهي وده هدل او لقل او دولد ده رارغل باتكا faafahinna kasoo baxaysa marka military ee Mareykanka leeyahay oo lagu weeraray xeebaha mandaqada lagu yeero bariga dhexe Imaaraadka Carabta oo sheegay in shilka dhacay gudaha dalkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro kamid ah ciidamadiisa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysanaysaan falanqayn ku saabsan ilaa intee hayaa la filan karaa inay sii socoto xaaladda kacsanaanta ah ee ka taagan dalka Lubnaan. Ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka raadiyoyinka dunida.
سبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قدبدا سويد الغورن ويان سو غد بيدونا ان شاء الله ان كو هرين قدب كو غوريا هي برنامجكا تقيما يهودا هي باكسانيا مسلمين ترار غزه هيا غلي مالنتي 300 كنتون يا شناد او حريرا وراركي او غدنبي وحا سو غدبنيا عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغيسيال ميل كاستو اد جوجتان وحد كو سو دواتان حبينتان او غهدلنو وراركي او غدنبيي دقيما يهودا كو دمرينكا غزه waxaan maanta arbaca dhanka kana ku beegan maalinkii 315aad oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymo 24kii saacii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo weerarro xukun galaah oo ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeeda. Duqeynadu xoogan oo xagga cirka ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaas ku shahiiday haweeney yelmo yar oo dhashay. Duqeyntan ayaana waxay si gaar ah u beegsatay guri ay qoyskani ka degnaayeen bariga magaalada. Xiradan nusirada iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeynadu xoogan, waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale badan. Sidoo kale waxay duqeyn ka geysteen ciidanka sahaynada deegaanka Buushamaalaha ee dhacwooyiga xiradan nusirada, waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab rayda halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Duqeymo kala duwan oo saacadii la soo dhaafay ciidanka yuhuudda ka geysteen sagaal guroo ku yaala magaalada Gaza ayaa waxa ku shahiideen ka badan 13 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen 19 ruux oo kale. Sidoo kale waxay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duqeymaan kala socdeen ka geysteen magaalada Rafah ee dhacda xadkay wadaagaan qidaaca go'doonsan ee Gaza iyo sidoo kale wadanka Masar, waxana duqeymaha halkaasii ka dhacay ku shahiiday in ka badan 10 ruux oo shacab rayda, waxana ka mid ah dadka halkaas ku shahiiday 5 ruux oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo kala haweenay iyo 4 carruur ay dhashay halkay dhaawacmeen tiro kale oo badan. Sidoo kale guri ku yaala waqooyiga magaalada Rafah duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen waxa ku shahiiday tiro aad u badan oo shacab rayda halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Dadka halkaas ku shahiiday ayaana waxa laga xusay ka mid yihiin 4 carruur oo aad u yaryar. Madrasada Al-Faqur oo ku taala magaalada Khan Yunis ayna ku hooyanayeen boqolaal ruux oo shacab ah kana soo barakacay guryahooda ay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeynadu daran. waxana duqeyntaas ku shayiiday dad badan oo barakacyasha ka mid ah halka ay dhaawacmeen kuwa kale. Duqeymaha ay geysanayeen diyaaradaha aan duuliyaha leynay maamulka Yuhuudda ayaana waxay si toos u bartilmaameysanayaan qaybaha ay ka kooban tahay qidaaca Gaza, min waqooyi ilaa iyo koonfur, bari ilaa iyo bartamaha. Waxaana duqeymo dhowr oo saacadi la soo dhaafay dhacay ku shahiiday in ka badan 44 ruux oo 26 ka mid ah ay ku shahiideen bartamaha marinka. Waxaana sidoo kale jiray dad ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Guri ku yaalay xerada Nuseerada iyo sidoo kale ciidanka Yuhuudda duqeynaa duxugan ay ka fuliyeen. Waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Dad aad u tiro badan oo shacab reedda ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeynay ciidanka cadowga Yuhuudda ka geysteen magaalada Gaza. Warbaahinada ayaana soo tabanayeen duqeymaha ay ciidamada Yuhuudda ka geysteen magaalada Gaza ay ku shahiideen 22 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Sidoo kale waxay ciidanka arxanka daranay Yuhuudda ay duqeynaa duxugan ka geysteen deeg. Sidoo kale waxay ciidanka arxanka daranay Yuhuudda duqeynaa duxugan ay ka geysteen xerada qaxooti Galbureeja. Waxaana halkaas ku shahiiday 3 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Duqeymo kala duwan oo ciidanka Yuhuudda ka geysteen magaalooyinka Khan Yunis iyo Deir al-Balah ayaa waxa ku shahiiday 9 ruux oo shacab reed ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Sida laga soo xiganayay la goob jooga yaala 3 guri oo ku yaala Deir al-Balah iyo Khan Yunis ayaa sidoo kale ciidanka Yuhuudda ka geysteen duqeymaan kala sooc lahayn. Waxaan halkaas ku shahiideen ka badan 42 ruux. Waxaan halkaas ku shahiideen ka badan 14 ruux oo shacab reed ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Waxayna kooxaha gurmadka reedka ee biraha shubka iyo dhagaxaan toostooda ka soo saarayeen dad badan oo shahaado iyo dhaawacyo isku jira. Muuqaalo lagu faafiyay baraha ay bulshada ku wada xidhiirta ayaana muujinaya caruur fara badan oo laga soo saarayo xasuuq aad u daran oo ciidanka Yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawaca kuwa kale tiro badan. Guud ahaan xasuuqa ciidanka Yuhuudda geysteen 42 saacadood la soo dhaafay ayaana gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 65 ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 43 ruux oo kale, sidaba laga soo xiganaya xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo ku dhawaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 41,467 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaa in ka badan 95,921 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantaa in muddo 12 bilood ah oo uu socdo dagaalka marinka Gaza ay dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ay marayaan wax ka badan 136,000 oo ruux, kuwaas oo iskugu jira dumar, caruur iyo waayeelo. Welina waxaa socda duqeymaha saacadaha iyo maalmahayna soo aadana waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza. Geesta kale, magaalooyin iyo deegaano ka tirsan daanta galbeed iyo magaalada Al-Qudus ayay ciidanka Yuhuudda ka geysteen weeraro ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka. Magaalada Dulkarm ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ayay ciidanka Yuhuudda ka geysteen weeraro xoogan oo dad badan ku waxyeeloobeen, halka ay kuwa kale tiro badan ay xabsiga u tixaabeen. Waxaa sidoo kale jira guryo badan oo ay burburiyeen ciidanka saynada. Sidaas la mid ah, ciidanka Yuhuudda waxay xoog ku galeen deegaanka Badow oo ku yaala waqooyiga magaalada barakeysan ee Al-Qudus, waxayna halkaas ku dhibaateeyeen dad badan oo shacabkii halkaa ku dhaqnaa, iyagoona sidoo kale ka burburiyey guryihii ay ku hooyanayeen. Sidoo kale waxay ciidamada Yuhuudda weerareen magaalada Al-Qaliil ee ku taala koonfurta daanta galbeed, waxayna halkaas ka geysteen howlgal ay ku xirxireen dad badan oo shacab ah una badan dhalinyarada magaaladaasi ku dhaqan. Guri ku yaala koonfurta magaaladan ayaana sidoo kale ciidanka Yuhuudda dumiyeen gabi ahaantiisaba. Waxaana gurigaani lahaa dad shacab ah oo aan waxba galabsan, mana ahayn dad ka tirsan amaba ka mid ah dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Xerada Al-Fuura oo ku taala koonfurta isla magaalada Al-Qaliil ayay sidoo kale ciidanka Yuhuudda ka geysteen weerar toogasha oo ay ku dileen ruux Falastiiniya, halka ay qof kalena ku dhaawaceen. Ciidamada Yuhuudda oo saacadii lasoo dhaafay tagay magaalooyin badan oo ku yaala daanta galbeed ayaa waxay xidheen 25 ruux oo dhammaantood ahaa dad horey xorriyadooda u helay, lagana soo daayay xabsiyada dulmiga badan ee saynada.
في نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
وهقاق قيبا هوري برنامج كالعدوين كالدنيا هيان إسلام مرينا markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan ee wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinayaa maxamed sheekh cali
waad mahadsantahay haashim markab military oo mareekan ku leeyahay ayaa lagu weeraray xeebaha mandiqada loogu yiro bariga dhexe shabakada wararka ee CNN ee ka soo baxda dalka mareekanka ayaa baahisay in markab dagaal oo ka mid ah maraakiibta dawladda mareekanka lagu weeraray xeebaha mandiqada loogu yiro bariga dhexe oo maalmahan aad u kacsan Sarkaal Ameerikaan oo shabakadu soo xigatay ayaa sheegay in markabka USS Big Horn uu la kulmay waxyeelo adag xilli uu shidaal siinayay maraakiibta dagaalka ee jooga bariga dhexe. Sarkaalka Ameerikaanka wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo wax rasmiga ah ee ku dhacay markabka iyo halka ay ka gaartay waxyeelada. Wuxuuna sheegay inay socdaan baaritaano la xiriira arintan. Shabakada CNN ayaa sheegtay in ciidankii saarnaa markabka la weeraray ay nabad qabaan isla markaana aanu jirin qof waxyeelo soo gaartay. Dawladda Mareykanka ayaa ka gaabsatay inay si dhab ah uga hadasho halka lagu beegsay markabka. Markabkan waxyeelada daran soo gaartay ayaa ka mid ah ciidamo Ameerikaan ah oo maalmihii la soo dhaafay soo buuxdhaafiyay biyaha mandiqada. Iyadoo qaybka walwalka Mareykanka ku qabo in siraaca ka socda mandiqada bariga dhexe uu faraha ka baxo. Ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan lagu beegsay markabka military ee ay leedahay xukuumadda Washington. Laakiin masaadirta qaar ayaa sheegaya in markabka ay weereen maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo dagaal adag kula jira isbahaysiga oo bandiirada u sidoo Mareykanka. Xuuthiyiinta Yemen ayaa marar badan fuliyay weeraro lagu beegsay maraakiibta ay leeyihiin Gaashaanbuurtan, iyagoona badda cas badweynta Hindiya badda Mediterranean-ka ku baxsada maraakiibta military ee shixinadaha u sida maamulka mujrimka ah ee Yahuuda ee gumaadka lixaad kale ku haya ehelkeena ku nool dhulka Falastiin. Dhinaca kale dawladda Ingiriiska ayaa boqolaal askari u dirtay mandiqada bariga dhexe halkaas oo xiisada adag ka taagan tahay dawladda UK ayaa ku dhawaaqday in 700 askari oo ka mid ah ciidankeeda militaryga ay u dirtay dalka Qubroos kuwaas oo loogu talagalay inay soo daad gureeyaan dadka ka soo jeeda dalka Ingiriiska ee ku sugan dalka Lubnaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa sheegtay in kastoo ay diyaariyeen qorshe degdeg ah haddii xaalku faraha ka baxo ayna hadda ciidamo boqolaal ah u direen dalka Qubroos si ay u soo daad gureeyaan dadka u dhashay Ingiriiska ee ku sugan Lubnaan. Wasiirka dagaalka Ingiriiska ayaa isaguna sheegay in xaaladda Lubnaan ay adag tahay. Dadka Ingiriiska ka soo jeedana la gudboon tahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan halkaas. Dhowaan ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in muwaadiniintooda u dhashay dalka Mareykanka ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan dalka Lubnaan. Waddanka Lubnaan ee dhaca mandiqada bariga dhexe ayaa galay marxalad aad u adag xilli ciidamada Yahuudda ay duqeymo ku garaacayaan gudaha dalkaas. Ururka isku magacaabay Xisbullah ayaa la kulmay iska caabin xoogan labada dhinac ayaa isku eryanaya mandiqada bariga dhexe lamana oga halkay ku dambeyn doonaan labadan daraf geeska kale madaxweynaha dalka Iran ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dawladda reer galbeedka Mas'ud Basashian oo ah madaxweynaha cusub ee dalka Iran ayaa isoo ka qayb galay kulanka sanadaha ee qaramada midoobay ee ka socda dalka Mareykanka wuxuuna sheegay in barnaamijka nuclearka ee dalkiisa uu farsameeyo aanu ahayn barnaamij dagaal oo ka dhan ah dawladaha caalamka dhanka kalena in Iran iska difaacdo weerarada uga imaanaya dhinaca dibadda madaxweynaha Iran ayaa tilmaamay inuu diyaar u yahay wadahadal la xiriira nuclearka oo la galo reer galbeedka iyo Mareykanka isagoona sheegay in cunaqabateynta dalkiisa saaran uu yahay fal dambiyeed laga galay bani aadanimada sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha dalka Iran maamulka Yahuudda ayuu ku eedeeyay inay hurinayaan dagaal ballaaran oo ka qarxa dunida isagoona sheegay in dalkiisa uu maamulkaasi kala kulmay weeraro kala duwan waxay dileen culimadeena saraakiisheena iyo xitaa dadkii martida inoo ahaa ayuu yiri madaxweynaha cusub ee dalka Iran oo lagu magacaabo Mas'uud Basashian isagoo ka hadlay kulanka shirka sanadlaha ee qabato qaramada midoobay Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in shil ka dhacay gudaha dalkiisa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro ka mid ah ciidanka dalkaas warka soo baxay wasaaradda difaaca Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in shil ka dhacay gudaha dalkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro ka mid ah ciidanka dalkaas Bayaanka ayaa lagu sheegay in shilka ay ku dhinteen ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada Imaaraadka Carabta halka ay ku dhaawacmeen 9 kale mana bixin wasaaraddu tafaasiil intan ka badan oo la xiriirta nooca waa shilka iyo goobta uu ka dhacay intaba maalintii talaada ay sheegtay wasaaraddu inay dhacdo ku dhinteen askar u dhalatay dalkaas waxina tacsiyo u dirtay ciidamada ku dhintay shilka Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dawladaha sida dhow ula shaqeeya Mareykanka waxayna ka qayb qaataan dawladaha reer galbeedka ee duulanka ku jooga caalamka islaamka. Ugu dambeyntii warbaahinta Al Jazeera iyo wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in Donald Trump ay hanjabaado uga imaanayeen waajadii u dambeeyay dhinacyo kala duwan. Guddiga qaabilsan ololaha musharaxa xisbiga jamhuuriga aqalka cad ee Donald Trump ayaa ku dhawaaqay shalay oo talaado ahayd in sirdoonka Mareykanka uu ka digay isku day dil uga imaanaya Iran. Shabakada Al Jazeera iyo wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in Donald Trump waajadii u dambeeyay ay soo gaareen hanjabaado culus. Guddiga ololaha ayaa soo saaray bayaan uu kaga hadlayo arintan, waxaana bayaanka lagu yiri: xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka ayaa goor sii horeysay oo maanta u sheegay madaxweyne Trump jiritaanka jabhado dhab ah oo Iran doonayso inay ku disho. Warka soo baxay guddiga ayaa siyaasiyiinta qaar waxay ku tilmaameen mid la doonayo in lagu marin habaabiyo shacabka Mareykanka, waayo Trump ayaa laba goor ka badbaaday isku day dil gudaha Mareykanka. Labada dhacdana waxaa ka dambeeyay dad Mareykan ah iyo siyaasiyiin. Bayaanka ayaa lagu soo xigtay agaasimaha sirdoonka isagoo leh weerarada xiriirka ah iyo kuwa qorshaysan ayaa kordhay bilihii la soo dhaafay. Iran ayaa horey u beenisay eedeymo la mid ah kuwa iyada ku tilmaamtay kuwa aad u xun. Donald Trump ayaa doorashada ugu rajo qaba Kamala Harris. Dadka sida hoose talada Mareykanka u hayo waxay qabaan in haddii uu Trump soo baxo uu waddanka haadan ka rido, waana midda keenaysa in laba goor la isku dayo khaarijintiisa. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobada ugu muhiimsan ee wararka ay qoreen saxaafadda. Aan dib idin kugu celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
وهغاغ ولي وحاد لغيسان إنسان برنامج كالعدوين كدندا وحونا ذنك غيمانا يا ورباهين تسلامي غالفرقان مركان وحاد كسو دواتان فلانقين كسابسا إلا انتهي الله فلانك رأينا يسيجر تحالة كعسان انته يكتاقن دالك لبنان وحانا سو جيدنا يا محمد علي آذن.
بسم الله الرحمن الرحيم آد بادوما سنتهي والالكا سيدان لوضا سعنو دالك لبنان وحاو كمديهي لولك اللي اسكوي راهذا الشام واي فلسطين نقايبك تهي وحاو دالكاني سيدا سيدرتيت كمديهي دالالك حدود بيناتك لاليه لولك قميسيغا كجراء فلسطين وحا دالكاني كديسان او سلقو ايهي ارو كشيعيغا اسكو مقعابي حزب الله kaas oo kamid ah ururada ugu waaweyn ee Shiicada isla markaana ka amar qaata ninka lagu magacaabo Ayatollah Khomeini oo ah hoggaamiyaha Jamhuuriyadda Shiicada ee Iran. Tan iyo markii uu bilaawday dagaalka Gaza ee ay Yahuuddu ku xasuuqayaan muslimiinta halkaas ku nool, waxa uu ururka Shiiciga ah ee degan dalka Lubnaan qaaday tallaabooyin uu isaga dhigayo mid uu ku garab taagan yahay reer Gaza. Inta badanna tallaabooyinkaasi waxa ay ahaayeen kuwa dhoola tus iyo ismuujin ah oo aan ka badneyn inay tusaale ahaan qarxiyaan kaamirooyinka ku dhagan xuduud beenaadka dalalka Lubnaan iyo dhulka la heysta ee Filastiin. Laakiin waayadii u dambeysay maamulka Yahuudda oo ku soo jabay dagaalka Gaza waxna ka keeni waayay ujeedooyinkii uu horey u sheegtay oo ka dhignaa burburinta kooxaha muqaawamada iyo soo furashada maxaabiista, ayaa xoogga soo saaray jihada Lubnaan iyadoo ay falanqeeyayaashu tilmaamayaan inay Yahuuddu doonayaan in fashilka ka soo wajahay Gaza ay ku qariyaan xasuuq hor leh oo ay ka geystaan dalka Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka Yoav Gallant ayaa marar badan sheegay, gaar ahaan bilooyinkii la soo dhaafay, in culayska dagaalka Gaza uu u soo wareegi doono dalka Lubnaan maadaama jihadaasi ay Yahuudda ka heystaan culaysi ay ka mid yihiin in badi dadka Yahuudda ee deganaa waqooyiga Filastiin ay ka barakacayaan deegaanadooda iyagoo ka baqanaya sawaariqda laga soo tuuro dhanka Lubnaan. Qorshaha Yahuudda ee ka dhanka ah Lubnaan waxa ay gogol xaar uga dhigeen weeraradii caanka ahaa ee beegsaday isgaarsiinta ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah, kaas oo sida muuqata lagu doonayay in indhaha looga rido ururka. Dabcan weerarkaasi xajmiga uu lahaa iyo culayska uu ku sababay ururka Shiiciga ah may qarsan, oo hoggaamiyaha ururkan ninka lagu magacaabo Xasan Nasrullah ayaa kelimad uu jeediyey ku sheegay inay la kulmeen darba culus balse aanu weli lumin tawaasunkooda sidii lala rabayna aanu xaalku noqon. waxay sidoo kale yahuudda qaadeen tallaabo xigtay weeraradii isgaarsiinta taasoo ahayd inay duqeymo ku dilaan hoggaamiyaashii militariga ee ugu waaweynaa ururka kuwaasoo lagu dilay xaafadda Koonfureed ee magaalada Beirut oo ah caasimadda waddanka Lubnaan waxaana ugu caansanaa hoggaamiyaashaasi ninka lagu magacaabo Ibrahim Aqil oo ahaa madaxii guutada gaarka u tababaran ee ururka oo lagu magacaabo Ar-Ridwaan waxa xigtay duqeymo waaweyn oo soo bilowday laba maalin ka hor kuwaas oo inta badan beegsanayay deegaanada dhaca koonfurta dalka Lubnaan halkaas oo ay yahuuddu ku doodayaan inay tahay goobaha laga soo tuuro sawaariikhda beegsanaya deegaanada ku jira gumeysiga ee dhulka Filastiin diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa si aan kala sooc lahayn u beegsanaya ilaa iminka deegaanada koonfureed ee dhaca dalka Lubnaan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee halkaas ku yaala oo ay ka mid tahay Suur iyo Baclabak waxaana duqeymahaasi ay dhaliyeen waxyeelo xoogin oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo gaartay dadka muslimiinta ee reer Lubnaan inkastoo yahuudda si la mid ah wixii ay ka geysteen Gaza ay isku dayayaan in dadka ay dilayaan oo dhami ay ka dhigaan inay yihiin dagaalyahanno hubaysan oo ururka shiicada ka tirsan haddana xaqiiqadu waxa ay tahay in badi dadka la leenayo ay yihiin dad shacab ah oo ay ka mid yihiin caruur iyo haween aan waxba galabsan saacadba saacad ka dambeysa duqeymaha ay yahuuddu geysanayaan waxa ay galaafanayaan nolosha dad badan oo shacab ah qasaaraha ayaana sii kordhaya oo hadda ku dhawaad 600 oo ruux oo shacab ah ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen halka dhaawacyadu ay kor u dhaafayaan ilaa 1800 oo ruux kuwaasoo la dhigay isbitaalada caafimaadka ee dalka Lubnaan waxaa dhanka kale jira baraka xoogan oo ay sameynayaan dadka reer Lubnaan oo madaxda ciidamada yahuudda ayaa baraha bulshada ku faafiyay muuqaalo ay digniin ugu dirayaan dadka degan koonfurta Lubnaan iyagoo ugu baaqaya inay ka qaxaan deegaanadaas oo la beegsan karo waqti waliba tani ayaana ka mid ah dagaalka xagga nafsiga ah ee yahuuddu qaadayaan iyadoo waliba ay xusid mudan tahay in digniinahani lagu jeedinayay luqadda carabiga si ay dadku si fudud ugu fahmaan tani waxay abuurtay marka inay dad badani ka soo qaxaan koonfurta Lubnaan oo ay soo miciin bidaan deegaanada kale ee aanay duqeymuhu si xawli ah uga soconin taasoo dhalisay ciriiri xoog leh in laga dareemo magaalooyinka qaar waxaa sidoo kale jira in dadka qaar ay bilaabeen inay u barakacaan dalalka dariska la ah Lubnaan sida Suuriya oo kale oo waxa ay noqotay bilcagsi sanado ka hor oo Suuriya ay dadku ka soo qaxi jireen iyagoo ka soo cararaya duqeymaha Iran iyo Ruushka hadda sareer Lubnaan ayaa u barakacaya dhanka dalka Suuriya inkastoo wali aan la haynin tirakoob rasmi ah oo la xiriira dadka barakacay haddana gudaha iyo dibadda dad badan ayaa u barakacay sida ay tilmaamayaan ilaha rasmiga ah ee dalka Lubnaan sidoo kale maamulka nusayriyada ee Suuriya ayaa sheegay in deegaanada uu gacanta ku hayo ay soo gaareen dad ka soo barakacay duqeymaha dalka Lubnaan ra'iisul wasaaraha yahuudda ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in duqeymaha ay sii socon doonaan ilaa ay xaqiijinayaan hadafkooda sida uu sheegay oo ah inay burburiyaan awood ururka shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah sida uu hadalka u dhigay Netanyahu hadii aanu ka hadalno dhanka ururka shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah waxay sawaariikhda nooc aridada dheer ku garaacayaan maalmihii la soo dhaafay deegaanada dhaca umqiga hoose ee dhulka Filastiin ee gumeysiga ku jira yahuuduna haystaan meelaha ay gantaalada ku dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka Xayfa, Dabriya iyo Tel Abib oo ah caasimadda maamulka Yahuudda, Al-Jaliil iyo meelo kale waxaana ay sidoo kale duqeymuhu beegsanayaan xarumo military markii ugu horeysay. Warsaaka ka soo baxay ururka shiiciga ah ee degan dalka Lubnaan waxaa lagu sheegay inay gantaalo ku garaaceen xarun ay degan yihiin sirdoonka Muusaadka Yahuudda oo ku taala magaalada Tel Abib ee caasimadda maamulka Yahuudda. Inkastoo aan la xaqiijin karin dhabdimada warkan, haddana warbaahinta maamulka yahuudda waxa ay tilmaameen in manduumada difaaca ee magaalada Tel Abib ay ka hortagtay gantaal laga soo tuuray dalka Lubnaan sida ay warka u dhigeen shaqadii garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Abib ayaa hakad ku jirta maadaama ay xaaladu tahay mid dagaal dadka yahuudda ah ayaana la nool cabsi inta badanna waxa ay ku hoos jiraan dhufeysyada dhulka hoostiisa laga qoday magaalooyin badanna waxaa ka daaran qalabyada ka dhiga gantaalada iyo sawaariikhda dowladda Iran oo taageerta ururka shiiciga ah ee degan dalka Lubnaan ayaanan ilaa iyo hadda qaadin wax tallaabo ah marka laga reebo cambaareyn waxaana dadka qaar ay tilmaamayaan in xilligan Iran aanay diyaar u ahayn inay wajahdo Mareykanka ama Yahuudda ururka shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah sida ay badi dadku la socdaan inkastoo xilligan isu muujinayo inuu garab taagan yahay reer Gaza tanina ay ka tahay ajanda siyaasadeed oo kaliya waxa gacmihiisa ka qoyan dhiiga malaayiin ruux oo muslimiin sunniyiin ah oo ku nool dalalka Suuriya iyo Lubnaan Suuriya ayaa ugu daran oo dagaalyahanada ururkan ayaa wixii ka dambeeyay 2012kii waxay ka barbar dagaalamayeen maleeshiyaadka nusayriyada iyagoo ku qacay xasuuq iyo gabadfalo argagax badan oo ay u geysteen muslimiinta Sham ilaa iyo iminkana dagaalyahanada ayaa ururkani ka jooga dalka Suuriya gabagabadii xaaladda dalka Lubnaan ayaa wali kacsan duqeymo ayaa meelaha qaar ka dhacaya waxaana dhici karta inay xaaladu faraha ka baxdo sidoo kale waxa suuragal ah in reer galbeedka iyo qolyaha gadaal ka taagan dhinacyada ishaaya ay isafgarad ku dhameeyaan arrinta taagan xiisadana aanay isku bedelin dagaal furan oo mandiqada oo idil gilgila
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
سبحان الذي أسرى
عرفت الله في قدري
وفي
سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
عرفت الله في النجوى
Oh,